100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Latviešu basketbola zvaigznes Kristaps Porziņš pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas komanda New York Knicks šī gada aprīlī vienu mājas spēli veltīs Latvijas valsts simtgadēji – Vēsta klubs. New York Knicks 8. aprīlī 2:30 pēc Latvijas laika Madison Square Garden arēnā spēkosies ar Milwaukee Bucks vienību. Šī mača temats būs Latvijas simtgades diena. New York Knicks mājas spēles apmeklētājs aicinās svinēt Latvijas simtgadi, kas tiks atzīmēts šī gada 18. novembrī. Dažas no NBA komandu mājas spēlēm tiek veltītas kādam īpašam tematam, mača laikā skatītājs iesaistot dažādos ar to saistītos pasākumos. Liepājnieks Kristaps Porziņš aizvada savu trešo sezonu NBA un ar savu sniegumu laukumā nes Latvijas vārdu pasaulē. Viņš šo sezonu 34 spēlēs vidēji guvis 23 punktus, būdams 14. Rezultatīvākais spēlētājs līgā. Vidēji spēlēs izcīnījis 6 atlikušās bumbas un bloķējis 2 metienus. Šajā statistikas rādītājā ieņemot trešo vietu.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.